خزمین گرتی نقش و گرتی کوین فاز وان حد شوتاندن ده نوبت عدالت یا لکادو که بون ارمانجا تندیا پولیسان و هفسروک پارتیا دموکراتیکا گلان ی ستانبول فرهاد انجو جدناو ده هر ایکیم سود خواه پیشاندار جالی پولیسان بهاتن دست سر کرد. او نوبت او سال اکه ده دوما. او نوبت روچه اکشمه به پیشنگی مالبات انگرتیان اندام و ریوبرین کمالا پشتوانی به مالبات انگرتیان مارمارا کمالا پشکری و پشتوانی به کسین خزمین خواهند کرن یا آناتولیا و هزین تکوشینا یک بوی به مشهگ گرسهی لکادو که دهات بداوی کرن. لی پولیسان زلال هفسرو که هده پی استانبول فرهاد انجو خست و اوج دناف ده سوه دی کسین تولی مشه ببو با اوه اکه توند هاتن دست سر کرن. هروها کامرمان آرتی تیوی محمد زکی کایا جهات دست سر کرن که او پشت را جهات بردان. پشتی وی اکی هفسروک هدف استانبول اکنور بیرول در دربار انجوده آخوی اوی دیار کر که دیمنین ایروین توندیا هزین اولهیه رژیم زخت و ایریش فاشیست ترکیه دخه بر جوان.
هدف ترکیه üçüncü büyük partisi bir büyük bir megakol olan İstanbul'un il eş başkanı da partinin iradesini temsil eden bir şahsiyettir.
HDP partiya seyan ya her imazına Türkiye'ye. O en cücü vina ve partiye o vina vi geleli vi bacarı mazın temsildike. Polis ve düzün uzayla rast arası mafeke kanuni o mafeke ifadekirini astengdike. Em ve erişe kat kabul nakin o gel de bersiva ve erişe bide. Ve got bir ol de berdami akhaftina khodaj ani zamanu got ku ev erişen polisan yenli stambule yende demin davide zede bune gireday akhaftinin vazire kare nafkayı Türkiye Süleyman Soylu o girdiği zaman tüm diye siyasete.
HDP'nin toplumla buluşmasını, etkinlik alanını yükseltmesini ve hakikaten
Bavan erişan te khuastin ko bandura HDP adı kada siyaset edeware kem kirin o jigel vare dur khistin. Gavet pişti van erişan armanç hemi opozisyona Türkiye'ye. Bireya dadgehu hecen evlehiye hem dikhazın opozisyona dizayn bikin hem ci dikhazın opozisyona jihabdu dur bikin. Ve got, lali ekedin ve jihajay bir khistin eko sabah hefseluk engiştiyen HDP Pervin Buldan Umitat Sancar dedi derbari müdahaliya tundiyo polisan یا دیجی مالبات انگرتیان و یا دیجی انجو ده لاباهی اخوال تاقا قدوکی استانبول پرنس خون پرنس اکل دار بخن. من بوتانی، دنگ امریکا، استانبول.